Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu ziņām studijā Inese Vaikule. Pēc restaurācijas atzims Daugavpils cietokšņa vēsturiskās kāpnes. Restaurācija sākās pagājušā gada rudenī un ilga 8 mēnešus, kopējām izmaksām sasniedzot aptuveni 197 tūkstošus eiro. Rēzeknes novada Dekšāru pagasta kaņepju audzētavas obeliska farm īpašnieki Andris Višņevskis ar sievu Deboru saņēmuši pasaules kaņepju balvu, kas tiks pasniegta starptautiskā kaņepju izstādē Kanna Portugāla 16. maijā. Bet Daugavpils Lietis Lauris Bogdanovičs, kurš ikdienā mācās mākslu izglītības kompetenču centrā, Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola, Saules skola, ar savu animācijas filmu Skursteņas lauķis uzvarējis starptautiskajā animācijas filmu festivālā tā vēsta vietējā Latgales avīze. Šovasar Preiļos notiks Latgales stāstnieku festivāls Omotu stosti un šoreiz godā cels fotogrāfu kā laikmeta liecinieku. Festivāls notiks 1. un 2. augustā. Bet līdz 22. 3. martam Daugavpilī notiek 13. starptautiskais Latgales grafikas simpozijas, pulcējot grafiķus no 9 valstīm. Simpozijas, kas kopš 2013. Gada norisinās Rotko muzeja rezidenču programmā, ir lielākais grafikas mākslas notikums Latgalē, sekmējot reģionu atpazīstamību un piesaistot jaunus māksliniekus. 21. martā paredzēta noslēguma izstādes atklāšana, kurā varēs apskatīt simpoziju laikā radītos darbus. Pēc 3 gadu pārtraukuma 12. aprīlī Rēzeknes ielās atgriezīsies Rēzeknes pusmaratons. Sacensību programmā tradicionāli iekļautas dažādas distances, pusmaratons, kā arī 10 un 5 km distance. Būs arī bērnu skrējieni, mazuļu rāpošanas čempionāts un nūjošana. Pusmaratonu organizē Rēzeknes pašvaldība sadarbībā ar sporta klubu Magnen. Par notikumiem Zemgalē. Jelgavā sāks otrā īres nama būvniecību. Sijā Jelgavas īres nami turpina īres nama būvniecību un pirmā māja būs gatava jau šovasar tā vēsta Zemgales ziņas. Jauno īres namu kompleksu veido 2-5 stāvu dzīvojamās mājas, katrā ēkā būs 58 dažādi izmēri dzīvokļi ar pilnu iekšējo apderi un santehniku, kā arī virtuves, mēbelēm un iekārtām. Pirmos īrniekus paredzēts uzņemt jau rudenī. Pagājušajā nedēļā ekonomikas ministrija pārskatīja ienākumu sliekšņus dzīvokļu izīrēšanai un tagad uz dzīvokļiem īres namos var pretendēt iedzīvotāji ar augstākiem vidējiem mēneša ienākumiem nekā tas bija noteikts līdz šim. Uz vienistabas dzīvokli var pretendēt mājsaimniecības, kurām iepriekšējā taksācijas gadā ienākumi nepārsniedz 1681 eiro, uz divistabu dzīvokli kopējie mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 2896 eiro, bet uz trīs vai vairāk istabu dzīvokli ienākumi nepārsniedz 4433 eiro mēnesī. Trīs un vairāk istabu dzīvokļi pieejami tādām mājsaimniecībām, kuras veido vismaz 2 personas, un dzīvokļi īres namos tiek izīrēti cilvēkiem, kas reģistrējas pašvaldības rindā. Jelgavas novadā sākusies pieteikuma pieņemšana ikgadējiem iedzīvotāju projektu konkursam Mēs savai videi. Konkurss ļauj interesentu grupām, kaimiņu apvienībām, nevalstiskajām organizācijām pieteikties pašvaldības budžeta finansējumam un līdzdarboties savas apkārtējās vides uzlabošanā. Kursa kopējais finansējums šajā gadā ir 30 tūkstoši eiro, bet maksimālais finansējuma apmērs, ko var piešķirt vienam projektam, 2 tūkstoši. Tāpat kā iepriekšējos gados, iesniedzamajam projektam jāatbilst dažādiem nosacījumiem, proti jāuzlabo vietējās sabiedrības dzīves kvalitāte, kā arī projekta rezultātam jābūt publiski pieejamam. Vēl līdz 28. martam var pieteikties Dobeles novada uzņēmēja brokastīm, kas notiks 3. aprīlī Dobeles valsts gimnāzijas dabas zinātņu mācību centrā. Uzņēmēja brokastis pašvaldībā šādā formātā norisinās jau 3. gadu. Un vēl beigušās elektroniskās izsoles par kuģošanas līdzekļu stāvvietu nomu Driksas krastā šī gada sezonā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. To rezultātā noslēgti 10 nomas līgumi, tā informē Jelgavas pašvaldība un par to vēsta Zemgales ziņas. Kopējā summa par Driksas krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietu nomu šajā sezonā sasniedz 2324 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas bija raidījums Novadu balss ar to studijā Inese Vaikule.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.